Market Filmarija podcast Društva slovenskih režiserjev in režiserk. Jaz sem Urša Mejnard in danes bomo govorili o eni aktualni tematiki, ki jo mogoče spremljate mal na spletu, in to je stavka ameriških scenaristov in kaj ima to veze z nami. Z mano sta Matevž Luzar, živjo Matevž.
Lepo zdrav, živjo.
In Miha Hočevar, živjo Miha.
Živjo, pozdravljeni.
A za začetek mogoče malo pišemo, kaj se pravzaprav trenutno dogaja. A je kdo pripravljen narediti en tak kratek povzetek od vaju?
Ja, v bistvu v tem trenutku se dogaja to, kar je v bistvu že postala neke vrste tradicija zadnjih 100 let. Oziroma ne tradicija, v bistvu neka, se mi zdi, da vsakih 10 let, 15 let se zgodi velik premik v industriji. In na ta premik seveda potem ustvarjalci odreagirajo, da si izboljšajo svoj položaj. In v zadnjih 50 letih je v bistvu Writers Guild of America oziroma njihov ceh scenaristov v bistvu preko teh dogovorov za studiji dosegel neke premike in izboljšal položaj scenaristov. In kot vsi vemo, v zadnjih 15 letih se je tudi nekak distribucijski model in predvsem industrija tok spremenila, da je nekak so scenaristi začutili, da je treba odgovoriti na ta vprašanja oziroma nekak izenačiti položaj scenaristov. Podoben štrajk je bil že 15 let nazaj, tam mislim, da leta 2007, ki je trajal 100 dni in je bil tudi en od teh prelomnih štrajkov, ki so v bistvu nekak zagotovili boljši položaj scenaristom. Seveda takrat je bilo v bistvu vse usmerjeno v studijski sistem in predvsem z njimi tudi povezanimi televizijami in usponom pisanja TV serije za televizije. Medtem, ker v zadnjih 15 letih se je seveda vsa industrija tudi prestavila na tako imenovane streaming platforme oziroma na ponudnike video vsebin, kot so Netflix, Disney in seveda ostali. In scenaristi želijo seveda si izboljšati svoj položaj, predvsem zaradi tega, ker dogovor izpred 15 let ne naslavlja vprašanj, ki so danes in ki bojo tudi naslednjih 10 let.
Ja, če še malo dodam, pri prejšnji stavki so se nekako dogovorili, če se ne motim, da se usedajo vsa strokovna društva, gildi, na vsake 3 leta, se pravi. Scenaristi imajo svojega, režiserji svojega in ostali, ki sodelujejo pri filmskoj televizijski produkciji svojega. In
pa še igravski sindikat.
Itd., ja, itd., teamsteri, spravo šoferi. Potem se usedejo in pogovarjajo z društvom producentov, ki je seveda gigantsko in nekod so bili sam studij, zdaj pa, kot je že Matevž omenil, tudi televizijske postaje, streamerji itd. In dogovor iz prejšnje stavke je bil, da se dobijo na vsake 3 leta, vsako skupina društva posebi in se dogovarja za naprej. In to leto je letos. Prvi so bili na vrsti, se pravi WGA, Združenje scenaristov ameriških, in po 6 tednih zelo ostrih baje pogajanj so ta propadla in se je 3. maja začel štrajk.
Ja, tako je načeloma, ja, da ta pogajanja so vsake 3 leta in zdaj je bilo 15 let tako, da so vedno prišli skupaj ta AMPTP, mislim, da se imenuje to Združenje različnih producentov in sindikati. Tokrat pa pač je toliko enih tematik, očitno, ki so lih to, kakor je bil internet, velika tematika izpred 15 let, za katero se ni vedel kako, ampak so nekako se je napovedovali, da bo to naslednja velika tema. So zdaj, se bomo mogoče malo dotaknili tega, katere so zdaj te velike tematike, ki prihajajo. Zdaj, režiserji, igravci in te ostali delavci v produkciji še niso začeli svojih pogajanj. Mislim, da je ni vsako leto tako, ampak letos je tako, da so scenaristi pač bili prvi, pogajanja so bila neuspešna. Mislim, da začnejo 1. junija ostali sindikati, tako da bo zelo zanimivo, kaj bo takrat. Velikrat, kolikor vem, je tudi tako, da se ne strinjajo popolnoma. Scenaristi, se mi zdi, so tudi te, ki so res mogoče celo najmočnejši, ker z njimi se vse začne. Definitivno najbolj organizirani, pa tudi angažirani, verjetno tudi politično in tako, bi rekla, precej bolj kot režiserji. No. Ampak letos se mi zdi, da je nekak ta negotovost, ki se čuti, ne, v teh novih modelih pa novih temah, ki se zdaj napovedujejo, da je zelo prisotna tudi pri igravcih. Mogoče pri režiserih še najmanj, ampak tudi. Tako da kakor sem poslušala te scenariste, pravijo, da take podpore iz drugih sindikatov, kot imajo letos, še niso imeli nikoli. Tako da se nam obeta mogoče še tudi zanimivo nadaljevanje teh pogajanj, ko bojo za mizo še ta drugi sindikati.
Verjetno čutijo to podporo, zato ker vsi čutijo, da nekaj ni v redu, tako režiseri kot vsi ostali. Ker se industrija tako v temeljih zamajala, dogovori pa ne sledijo temu, obenem vložki v produkcijo in v celo mašinerijo naraščajo, dobički naraščajo, pač honorarji upletenih pa padajo, plus inflacija.
Ja, problem je tudi v tem, ker so playeri drugačni, ne? Včasih je bilo, tako kot je Matej že prej rekel, ne, studiji so bili na drugi strani, pa potem te broadcasteri, to so vsem podjetja, ki se tradicionalno ukvarjajo, ne, že 100 let nekatera, s produkcijo audiovizualnih vsebin, dajmo tako reči. Zdaj je pa kar naenkrat na drugi strani Apple pa Amazon. Ne, to so pa podjetja, katerija so nastala čist iz enih drugih vzgibov, pač.
Ja, pa tudi nimajo te tradicije, v bistvu, ki jo imajo recimo studiji. Ne. Se tudi moramo vedeti, da televizija, večinoma televizij v Ameriki je v lasti studijev. Recimo Disney ima ABC, potem NBC, mislim, da ima Warner Brothers,
ja. Universal. Ja.
Ja, in je tako, in je drugačna tradicija tega in tudi drugačna tradicija dogovarjanja, kjer vsi vejo, da nekako živijo v nekem sožitju, kakorkoli to obrneš in en brez drugega ne more.
Ja, zdaj pa, če pa to CEO Amazona na to tako gleda, pa očitno ne. Tako da ja, no, tudi te pritiski Wall Streeta, pravzaprav teh investitorjev v ta podjetja, ne, ki niso primarno podjetja, ki se ukvarjajo s produkcijo, so veliki letos in to je pač čutiti čist na drugačen način, kakor je bilo prejšnja leta. Tudi zato verjetno je ta stavka toliko bolj enotna, pa nekako se mi zdi, da se je pričakval, da letos ne bo šlo drugače, kakor s štrajkom. Matevž, a bi mogoče ti na Morisu, katere so te glavne teme, o katerih so se scenaristi pogajali s producenti in dajmo jim reči kar producenti, no, čeprav to so pravzaprav veliki studiji.
Ja, veliki studiji, v bistvu producenti. Mislim, jaz bi tako strnil, da bi bilo bolj enostavno nekak na tri področja. Eno področje je seveda to, ki je bilo tudi v preteklosti odprto, gre predvsem za tako imenovana nadomestila oziroma residuals, kjer v bistvu Writers Guild of America je predlagala za seveda vsako delo drugačne procente nadomestila, recimo tako za filme, ki so recimo na platformah ali pa vrtijo po televizijah, kot recimo serije, pa seveda ali gre za 30-minutno serijo, 50-minutno serijo. Tle je v bistvu bilo nekako iz obeh stranih pogajanje tako, da seveda scenaristi so pričakovali malo više procente, medtem, ko na drugi strani producenti želijo manjše procente in je tle, ker v bistvu nekako polovično, če bi tako zdaj črto potegnil nekako, producenti so pripravljeni polovico manj dati, kot kar scenaristi zahtevajo. Seveda pa to vse izhaja nekako iz tega, da so vsa ta podjetja, producenti, streamerji imeli izjemne dobičke v zadnjih 10 letih. In to je posledica te izravnave. Če dam sam za primer, recimo, če bi se, recimo, to je bil en od primerov, ki ga je tudi Writers Guild of America dal v neki izjavi za javnost, je bil recimo scenarist, nekdo, ki dela redno, je recimo dobil, ker se njegovo delo vrtelo na televiziji, recimo da jim sliko $13,000 nekega nadomestila, medtem s to pogodbo, ki trenutno velja, v to primeru streamanja dobi samo $130. In to je predvsem ta sistem nekih nadomestil in uspeha določenega dela pripelje do tega, da nekako se tudi izboljša položaj scenaristov.
Ja, pravzaprav gre tudi za globalni trg, ki je čist drugače organiziran. Ne? Včasih, če si bil scenarist za, recimo, ne vem, kaj je bila kakšna serija, ki smo jo vsi gledali, West Wing, recimo, na televiziji. Ne? Če si bil scenarist na West Wingu, si vsakič, ko se je West Wing, zahodno krilo, prodalo na neko tujo televizijo, dobil od tega nadomestilo. Ne? Recimo, ko so to prodali TV Slovenija, mislim, da je imela to na sporedu, so scenaristi dobili temu primeren nek ček, verjetno, takrat v kuverti.
Mislim, to je predvsem veljalo za ameriški trg. No? Ni veljalo tako za cel svet. Zdaj se je spremenilo, da to vrsti studije ne igrajo samo to močno vlogo na ameriških televizijah, ampak se je predvsem nekak distribucijski model spremenil do te mere, da je to postal v bistvu globalni.
Ja, pa računali se je, če bo serija hit, bo imela veliko enih različnih rab, ne, izšla bo na DVD-ju, pa boš takrat dobil nadomestilo. Pol bojo ponovitve vrtel na nekih lokalnih kanalih, pa boš spet dobil. Prodal bojo televiziji v, ne vem, drugi državi, pa spet imaš nekaj od tega. Ne. Danes gre pa na to na Netflix naenkrat po celem svetu in je pravzaprav kar naenkrat veliko več publike, lahko je tudi veliko bolj gledano, ampak ti nimaš pojma, kje vse to gledajo, koliko ljudi to gledajo, plačan si pa samo tistih
seveda, pač enkrat. Ker streamerji nočejo objavljati, koliko ljudi je gledali, čeprav imajo zelo natančne podatke o tem. To je tudi eno od jeder spora, ker pač že leta in leta ne povejo, kolikrat, ne, se je objavil, mislim, koliko je človek kliknil in potem bi bilo zlahka zračunati, koliko komu pripada. Oni pa zato to skrivajo.
Ja, seveda, to je v bistvu neka politika, tudi recimo Netflixa, ki ne objavlja teh podatkov, razen kadar jim slušal to neke PR momente, tako kot je recimo bil Squid Game, ki je objavil, da je 2,2 milijarde ur gledanja bilo te serije. Ampak vem, da sta videla bila na svetovnem kongresu scenaristov, kjer je nekdo pokazal, kako je možno izračunati iz teh ur v tako imenovane nadomestila. Ne. To je ena od stvari, ki je seveda tudi jedro spora, ampak mislim, da je bolj pomembno, da se nekako zravna in da tudi v bistvu streamerji na nek način plačujejo ta nadomestila. Ne. Seveda je pa tle v bistvu dosti bolj specifično. Gre se predvsem za koliko procentov gor pa dol. Druga velika stvar, ki je seveda, ki nekako vsi v zadnjih mesecih spremljamo, je seveda pojav umetne inteligence in kako bo to vplivalo na samo pisanje scenarijev, pisanje novih vsebin. Mislim, da je tle Writers Guild of America zelo hitro bisto sprejel stališče, da je treba regulirati to vrstno ustvarjanje. Pa ni to samo zaradi pojava inteligence, ampak predvsem tudi pri njih, recimo, je primer scenarist, ki razvija originalno neko idejo, ki pristop prvi k projektu, v bistvu po teh nadomestilih več plačan kot nekdo, ki dela rewrite. In eno od jabolk spora v bistvu je v tem tudi, da bi in strah, da bi tudi seveda upravljali umetno inteligenco, kjer bi razvil mogoče do neke mere osnovno idejo, potem je pa dal nekemu scenaristu, da jo popravi in izboljša. In seveda po trenutno veljavnem dogovoru bi to vrstni scenarist v bistvu dobil manjše plačilo, kot če bi on originalno razvijal to idejo. In tle se recimo Writers Guild of America zauzema za regulacijo, ker vemo, kaj umetna inteligenca lahko danes naredi. Vprašanje je pa, vsi se pa zavedamo, da bo iz meseca v mesec, iz leta v leto umetna inteligenca bolj pametna, se več naučila in bo lahko boljše stvari izpostavljala. Seveda ni pa zaslediti tega, da bi zdaj bili proti umetni inteligenci, spoh, da bi obstajala, ampak predvsem, da se jo regulira pri
nastajanju. Pa ne na račun pač dela in zaslužka scenaristov. Pa tudi tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, da se zavedamo, ne, ko govorimo o rewriteu in temu, vedno več vsebin vsako leto prihaja v to javno rabo, tako imenovano. Ne? In že zdaj je v Hollywoodu na tisoče teh predelav, ne vem, Sneguljčica, ampak Grozljivka, film, ampak na tem, mislim, zgodba Sneguljčice, ali pa napiši, ne vem, tako ne, Janko in Metka, ampak horor. Mislim, veliko je tega, ne?
Ja, tudi pred leti je bil Sherlock Holmes, zakaj se je pojavil par serij o Sherlocku Holmesu, predvsem zaradi tega, ki ni bilo več te omejitve plačevanja.
In prav to je nekaj, kar umetna inteligenca je že danes sposobna, pač če ti napišeš, zdaj pa mi napiš 90 strani scenarija, zgodba Sneguljčice, samo da je to, ne vem, romantična komedija, pač nekaj bo splunil ven, to bo katastrofalno slabo. Jaz sem to malo se igrala s tem, to je res slabo.
Mm-hmm.
Ampak za studij je čisto dovolj, da rečejo, to je prvi draft, pa je to grozen. Mm-hmm. Dajo to scenaristu, ti pa zdaj to ne, napiš, drugi draft iz tega, pa bo kot da bo pisal iz nule pravzaprav. Ne? Okay, ampak za njih bo to rewrite in bo to manj plačano.
Mm-hmm. Jabolko spora je že o tem, da umetna inteligenca se hrani z naravno inteligenco, iz cele te zakladnice, kar je človeštvo do zdaj ustvarilo, pa razni avtori, pa fotograf je to sliko, dal sliko na net in zdaj AI črpa iz tega, tako da je že v osnovi sporno, odkot se je pa AI naučil. Ne?
Mm-hmm.
Da.
Ja, in scenaristi tudi ena od pogojev, ki so jih postavili, je, da ne želijo, da se umetna inteligenca hrani z njihovimi ne, izvernimi stvaritvami. Ne. Tudi to je. Ne samo, ne, da ne želijo, da ustvarja za nič prve drafte, ki jih bojo oni za malo denarja potem rewrite, ampak ne želijo je futrati. Tako da ja, kar mi je bilo zelo zanimivo tukaj, bomo pol še šli na to, kaj je tretja tema, ampak kolikor sem jih poslušala, so vsi nekako scenaristi, pričakovali, da ta umetna inteligenca ne bo glavna tematika, pa da ne bo tukaj glavni spor. In kar jih je šokiralo, je, da pri teh nadomestilih so nekako že prišli malo bližje studiji. Ne? Tam oni so že pol ponudili malo več, te so rekli, aha, mogoče, ampak pri umetni inteligenci se pa sploh niso želeli pogovarjati.
Da.
Sploh ni bilo kontra ponudbe z njihove strani in tukaj so pol zazvonili vsi alarmi, ne? Da očitno je tukaj še veliko več stvari v načrtu, kakor se mogoče zavedamo. Tako da mislim, da je to en tak velik, velik strah, kjer so tudi igravci zavohali, da morda so pa oni naslednji. No.
Ja, mislim, tle je definitivno, ker določene ko bi rekel, področja, v katerih so scenaristi želeli se pogovarjati s producenti, seveda sploh niso dobili, tako si sama rekla, kontra ponudbe oziroma nekega njihovega predloga, kot če smo prej govorili o residuals oziroma nadomestilih, ki jih oni dobijo, je bilo tle, v bistvu sploh niso se želeli o tem pogovarjati. Ne. In vsi se zdaj zavedajo ta problem umetne inteligence, kakor se pa seveda tudi niso želeli o tej tretji temi sploh pogovarjati in to je predvsem, kako so organizirane tako imenovani writers roomi. Writers Guild of America ima zelo bogato tradicijo tudi izobraževanja novih piscev, ki pridejo na trg, kako recimo writers roomi funkcionirajo in seveda so želeli tudi neke pogoje si zagotoviti za tiste uveljavljene scenariste, kot za tiste, ki na ta trg vstopajo, ki so mogoče na začetku samo writer's room assistanti, potem pa prerastejo v tako imenovane scenariste in seveda potem tudi v showrunnerje. Je to nek sistem, kjer je v bistvu nekak s tekom produkcije oziroma iz šola in kup scenaristov, tako kot vemo, Gillian, ta, ki je Breaking Bad showrunner, je začel v writer's roomu od Sopranovih, enako showrunner Mad Mena. In ta tradicija je bogata in seveda si želijo zagotoviti pogoje in plačilo za to delo. In tle se recimo studiji tudi niso želeli nič pogovarjati. Predvsem gre pa za dva problema. Eno je, delovanje writer's rooma preden je določena serija gre v produkcijo, to se ima za obdobje razvoja določene serije. Druga je pa seveda, ker gre pa enkrat serija v produkcijo, v bistvu kako je organizirano in kaka so plačila za scenariste znotraj writer's rooma. Velik problem je nastal, da se tako imenovane mini roome oziroma te development roome je začelo zelo koristi tudi na področju filma, tako recimo so nastavili celo svet Marvelovih
junakov. Ja, predvsem teh velikih franšiz.
Franšiz. In v bistvu zelo velikrat se je zgodilo, da ti scenaristi niso dobili nobenega nadomestila, včasih tudi ne kredita, ki bi jim mogoče pripadil. In tle recimo se producenti niso želeli pogajati. Recimo tako imenovani pri Green Light Room so oni scenaristi zahtevali vsaj 6 scenaristov, da je v takem v bistvu roomu in da so vsi plačani, da vsi minimalno v bistvu delajo 6 tednov. Enako je potem tudi seveda green lighten oziroma odobren projekt za v realizacijo, da se pa seveda to vrstno writer's room tudi doda pisce in da je v bistvu en pisec na vsaj 6 epizod oziroma če je teh epizod več, da jih je več. Predvsem to izhaja iz tega, da so scenaristi v writer's roomu plačani tedensko in zaradi tega gre ta omejito na 6 tednov, da je minimalno obstaja v writer's room.
Ja, tukaj je še za dodati, da je bila tradicija, da so pač člani, pisci iz writer's rooma bili potem prisotni tako pri predprodukciji, produkciji, se pravi samo snemanju, pa tudi v montaži. Ker vemo, da scenarij nastaja tudi do zadnjega dne v montaži. Je treba še kaj dopisati, kakšen off komentar, kakorkoli se kakšna scena obrne, to je vse del v bistvu scenarija. In seveda studiji, ali pa kakorkoli jim že rečemo, se pa otepajo tega, da bi bil kdorkoli še zraven, ker je s tem kakor več težav in tako. In hočejo zmeriti, da mogoče, če že je sam showrunner, se pravi enke potem vse rešuje. Kaj to pomeni? Ok, manj ljudi, manj stroškov. Obenem pa pomeni tudi to za pisce same, da ne dobivajo prakse. Ti vdaš scenarij in ne veš, kako poteka snemanje, ne veš, kako poteka montaža, ne veš, kako poteka predprodukcija, zakaj se producenti otepajo, da je več lokacij, radi bi manj lokacij. In potem ti, ko si izkušenejši, ko pišeš, že veš, kaj so produkcijski problemi in to upoštevaš oziroma se probaš, skušaš izogniti zankam produkcijskim.
In lahko napreduješ naprej, v showrunnerja.
Ja,
na
že
način,
malo
ne?
Naprej veš, kakšen je, če je budžet tak in tak, približen estimate, aha, pa ne morem imeti 12 lokacij, ampak smo tukaj nekje na 8. In s to izkušnjo boljš pišeš, ne da je, to ni samo cenzura, to je neko vedenje o produkcijskih okvirih in lahko seveda napreduješ. Ja. Ko vidiš, kako to v montaži izgleda, rečeš, oj, zakaj sem pa pisal tak dolg dialog, tukaj bi se dal res 2 stavki, če pol tega dialoga ven leti, ker je ponavljanje. Ne?
Ja, hkrati je pa pravijo ogromen pritisk na showrunnerje, ker vemo vsi, kako poteka produkcija teh serij. Ne? Hkrati imaš par epizod v postprodukciji, ena se montira, druga se mogoče obdeluje zvok, ena je na snemanju, za tisto, ki bojo snemali čez 2 tedna, se delajo priprave, za tisto, ki se bo snemala čez 1 mesec, se pa še piše zadnja verzija, verjetno se že popravljajo dialogi in ne more biti showrunner na 5 mestih hkrati. Ne? Zato je zahteva scenaristov in tudi showrunnerjev, da imajo tudi, ko se začne produkcija pač take serije, še vedno svojo ekipo scenaristov, da lahko ponavadi je tako, da je vsaka epizoda ima enega scenarista, ki je pač recimo glavni scenarist oziroma ta, ki je poleg showrunnerja zadolžen za to epizodo, ki je lahko na setu, ki gre lahko potem v montažo, medtem ko se snema tista epizoda, kjer je pa drug scenarist na setu. Ne? In veliko je bilo eni od teh, pravzaprav zdaj je zelo zanimivo videti, kdo je med glavnimi v tem sindikatu in v teh pogajalskih skupinah. En od glavnih je ta Mike Schur, ki je pač izšel iz te ekipe, ki je delala ameriški The Office, pol je naredil Parks and Recreation in pač veliko teh, mislim, da nazadnje je bil The Good Place, ali kjer že,
mislim,
da ne bom narobe rekla. V glavnem te res hit sitcomi, največji za, mislim, da NBC Universal takrat. In to je lih ta žanr, kjer je pač pomembno, da imaš ti scenariste na setu, ne vem, imaš igralce, ki znajo improvizirati, nekaj se na setu zgodi, nekdo ima idejo, kaj bi bilo bolj smešen in scenarist bo točno vedel, igralec ne bo vedel, kaj bo čez 2 epizodi. On pa točno ve, aha, ampak mi smo pa ta lik razvili v tisto smer naprej, pa lahko pač neke stvari se že namigne prej, oziroma ima kontrolo, ne, na to vsebino. Medtem ko režiser, ki pač v teh TV serijah ni nekdo, ki gre iz epizode v epizodo, ampak je ponavadi pride za epizodo 2, mogoče tudi nima te cele slike. Ne?
Nima cele te slike in tudi seveda tudi to vrsten režiser, ki režira posamezno epizodo ali pa praviloma 2 epizode, nima tudi te pravice spreminjanja dialogo. In tudi recimo zdaj smo v situaciji, ki je nastal štrajk in od tega momenta, ko se je sprožil štrajk, je prepovedano vsakršno pisanje. Scenaristi lahko delajo samo na svojih privat projektih, oziroma pišejo scenarije, ki niso povezani z studiji, oziroma nimajo še producenta, medtem, ker ne smejo sodelovati z nikomor od ostalih. Recimo in pol Writers Guild of America s svojim 12,000 članom priporočala, da si naredijo tako imenovan nekak digital stamp, kdaj je bila ta zadnja verzija kakšnega projekta, ki je bil v produkciji ali pa je v produkciji. In recimo od nek tak, vsi scenaristi so nekak si poslali te zadnje verzije na svoj mail in tam timestamp v bistvu tudi nekako označuje, kdaj je bila, kdaj se je prenehalo delo in kaj se do tistega momenta naredilo. Predvsem tudi zaradi tega, če bi slučajno kdo na kakšni seriji v bistvu poskušal delati naprej, da bi se tudi ugotovilo kakšne nepravilnosti oziroma da je nekdo dopisoval kakšne scene.
Ja, zdaj, kar je zanimivo, stvari se še vedno snemajo, ne? Ampak scenaristov pa ni na setu več.
Ja.
Zdaj, mislim, da bo to predvsem pri komedijah, sitkomih, takih serijah, kjer je fino še dialog v zadnjem momentu, mečkem popilt, mečkem prilagodit, zna biti, da se bo to poznal. Ne?
To je dober argument za pogovore, ki jih bojo začeli režiserji, ker bojo režiserji ugotovili, da jim manjkajo scenaristi in jih bojo, upam, podprli v njihovem štrajku oziroma tudi sami, upam, šli v to.
Ja. Pravijo, da ni zelo verjetno, da bojo režiserji štrajkali, ker do zdaj še niso, ampak mogoče celo prej igralci.
Ne, seveda, sorry. Tle ampak se moram takoj popraviti, ker režiserji imajo čist drugačne pogodbe in ne morejo kar štrajkati. Lahko pa ne sklepajo novih pogodb, to je pa drugo.
Ja, to je druga stvar, v bistvu neka solidarna podpora kot taka. Je pa seveda se bo to poznalo na produkciji, tudi na tem štrajku 2007 se je zgodilo enako, so serije se snemale, dokler so se lahko snemale, ker so bliže napisani scenariji, ampak vsi vemo, če gledamo serije iz tega obdobja, da recimo bi mogla biti sezona dolga 10 epizod, pa je bilo potem 7 sezon. Recimo najbolj znan primer je seveda tukaj Breaking Bad, ki je imel samo 7 epizod, nam je z 10 prva sezona, mislim da. In to je en tak od problemov. Enako mislim, da je prva sezona Seinfelda takrat, ki je ven prišla, je bil tudi štrajk in tudi bila krajša. In to seveda se pozna tudi na kvaliteti. In dalj časa, ko traja štrajk, bolj bomo to mi kot gledalci tudi opazili.
Ja.
Zdaj seveda, govorimo malo samo o serijah, ker so jedro tega, ta velikega problema, ampak te live šovi večerni so pa že obstali čist. Ne? Tle se pa hitro začne tudi publika pol zgražati in pritoževati, kje pa je moj Jimmy Fallon show.
Ja, pa Saturday Night Live, ja, to so te, ki gre v produkcijo dnevno, tedensko.
Ja, in tam je kar nekaj piscev in vsi te voditelji so že tudi simpatizirajo oziroma solidarizirajo, ker vejo, da so brez piscev mrzli. Je pa še ena stvar, ki je mogoče vredno takoj, človek bi se vprašal, pa dobro, pa ne, neki mlajši pišejo, neki novi pišejo, ki še niso člani WGA. In je popolnoma jasno v stavkovnih pravilih tudi omenjeno. Za nas je jasno, ker smo člani, to pa to ne smeš, to pa to lahko. Lahko piše zase, ne smeš ponujati okoli in prodajati. Ok. Ampak kaj pa tisti, ki so newcomeri, ki še nimajo referenc, da bi bili člani gilda ali pa tako, ali pa si želijo, pa še niso še tam. Ne? Ja, tudi njih prizadeva. Če bojo zdaj šli in sodelovali s tudi in pisali, mi pa si, jaz nisem član, bom jaz pisal, mu grozi, da nikoli ne bo postal član. Kar je pa zelo velik problem, ker so tudi pogodbe s člani drugačne kot z nečlani. Tako da je v velikem interesu enega scenaristke, da pride v ta guild v Ameriki.
Definitivno, ker se enkrat član Writers Guild of America, imaš zagotovljene neke minimume honorarja. Pa ne samo to, v bistvu tudi v preteklih štrajkih je Writers Guild of America dosegla, da imajo tako imenovan pension fund, to se pravi. Kaj greš ti enkrat v penzijo, dobivaš tudi iz tega njihovega sklada dodatek pri pokojnini. Tako da je to nek cel sistem, ki je naravnan na eni strani zelo na stroko, na vsebino, na izobraževanje kadru, hkrati na drugi strani igra pa tudi seveda neko socialno noto.
Ja, pravzaprav so te hollywoodski sindikati eni redkih, Oziroma, ja. Po mojem, med najbolj organiziranimi sindikati, verjetno v Ameriki, najbolj, če ne na svetu, eni redkih v tisti državi, ki ima pač zelo slabo to socialno varnostno mrežo. Ta socialna varnost je tam katastrofalna. Mm-hmm. Tudi zdravstveno zavarovanje, recimo, imajo ljudje prek sindikatov, recimo te, ki delajo v Hollywoodu. Ne?
Ja, scenaristi ga imajo tako preko Writers Guilda, pa seveda imajo tudi zobozdravstveno zavarovanje. Mislim, cel sistem je tako naravnalen, zelo neameriško.
Ja, in zadnji, glih tri leta nazaj ta zadnja pogajanja, ki se niso končala s stavko, ker so se na koncu uspešno pač pogodili, so bila glih na temo tega zdravstvenega zavarovanja in tega, ne, da so studiji pristali na to, da bodo vplačevali še vedno tok in tok denarja v ta health and pension, mislim, da imenujejo to. Ne. In to je tudi velika tema, pravzaprav stalno. Ne. In je, gre za neko socialno varnost, ki ti pripada tem, ko pač, s tem, ko postaneš član tega sindikata, pa tudi pravzaprav velik teh, vsi te, dajmo temu reči, na najvišjem nivoju produkcije v Hollywoodu, se pravi, te TV serije za velike te studije, celovečerni filmi za velike studije in tako, zahtevajo, da se pač zaposlijo člani sindikata. Ne? Mm-hmm. Ne moreš ti kot nekdo, ki ni član sindikata, prid pa pisati za Succession, recimo. Ne?
Ja, definitivno. Mislim, tako si zagotovijo neko kvaliteto in to v bistvu na nek način neke pogoje kot, kot take. Mislim, to je zelo zanimivo, kako je, so te cehi, predvsem Writers Guild of America, organizirani. V bistvu so nekako organizirani tako in nekak model, kako bi mogli po mojem mnenju ne samo v tem v filmskem svetu zgledati to vrstne organizacije, ampak predvsem tudi na, v drugih področjih, kot je recimo prekarnost in seveda tudi na vse zadnje vsako polje gospodarstveno, ker vedno poskrbijo za najšibkejše in to je tisto, kar je pomembno in da se nekako ta dobiček tudi porazdeli med vse. In mislim, da to je treba spremljati tudi blizu in zanimivo bo, kaj se bo iz tega vse skupaj tudi dogajalo.
Ja, nekako tako napoved je, da bo stavka verjetno še daljša, kakor je bila zadnja, ki je bila, kakor si rekel, Matevž, 100 dni približno.
Ja, jaz mislim, da predvsem zaradi tega bo daljši štrajk, zaradi tega, ker imajo vse te ponudniki vsebin imajo daljše knjižnice, niso tako odvisni od dnevnih vsebin, ki se odvrtijo na televiziji, ampak imajo predvsem tok in tok število naslovov že v svoji ponudbi. To je en od faktorjev. Druga stvar, ki se mi pa zdi, da je tudi, zakaj bo dalje trajalo, ker, kot smo na začetku govorili, ta poslovni model se je spremenil iz mogoče ameriškega v globalnega in ker naenkrat v bistvu bo seveda lahko bojo poskusili te veliki streamerje, da se bojo neke vsebine generirale na drugih koncih sveta. Mislim, tle je zelo pomembna ta solidarnost vseh scenaristov z Writers Guild of America, zaradi tega, da ne bi do tovrstnih na nek način manipulacij prihajalo. Ne. Tudi zavedati se je treba v bistvu, da streamerje deluje po drugem poslovnem modelu, kot so recimo studiji te klasični delovali in so zelo dost bolj odvisni od cene delnice na borzah, kot smo videli pred enim letom, ko je začel Netflix upadati subscription oziroma
število naročnikov.
Število naročnikov je potem tudi to vplivalo na njihovo vrednost podjetja. In to je v bistvu nekaj, zakaj po mojem se tudi streamerji nočejo to direktno pogovarjati, ker imajo v luči tega, da bo lahko tudi njihova delnica zaradi tega padla. In to je neka moja osebna projekcija, ampak bomo videli, kaj se bo dogajalo.
Ja, jaz sem pa tudi malo razmišljal, se to je zelo težko, to je le en tuj svet, ne? Ker deluje čist po drugačnih ekonomskih zakonitostih, kot naš evropski. Ampak to ja, seveda s knjižnicami, ki so globoke in z tujimi trgi, ki so veliki, se lahko pride do vsebin, ki zdržijo še dalj časa, ne da bi kdorkoli kaj novega napisal. Ampak te drugi, ne, te večerni šovi pa druge vsebine, ne, bojo pa zelo na udaru. Ne. Tako da morda pride pa morda do tega, da se bo pritisk javnosti počas preusmeril proti streamerjem, ki so očitno jedro najglobljega dela spora. In da bojo mediji kot taki, pa pres, pa tudi konc koncev odjemalci, se pravi gledalci, začeli pritiskati na nek način na streamerje, da ne se mečkan skulerajo.
Ja, to bo po moje tako zanimivo poletje. Kar lahko predvidevamo je, da se bo sproduciralo veliko reality showov, ki ne spadajo pod to pogodbo.
Tudi spadajo.
Ja, res?
Ja, ker je v bistvu vse to je v bistvu vse seveda tudi napisano. Reality showi kot taki ne obstajajo in imajo tudi writers roome in tudi funkcionirajo na ta način. Tako da bojo tudi oni nad udarov, seveda bo pa kvaliteta vredno padla.
Ja, na nek način, mislim...
Kam bo pa padla?
Našel bodo nek način brez skrbi, ker tudi 2007 je bilo tako, da je bil porast nekih realitija, ampak kar je bilo zanimivo je, da... Ni bilo nekih velikih hitov, ki bi se jih takrat spomnili novih. Ne? Ta reality, zakaj? Ker verjetno niso imeli scenaristov. Ne? Ta reality, ki so ga takrat masovno proizvajali, je bil tist, je prišel in šel. Čez dva meseca se noben več ni spomnil tega.
Ja,
ne?
To je bil, to je, mislim, da je termin non-scripted reality.
Ja, ja tako. Tako da, ja, tako. Tako da tega se, opala, tega se lahko nadejamo. Kaj pa ima, mislim, kako pa bo še to vplivalo na nas, ki recimo ustvarjamo v Evropi, oziroma Miha, ti si nekako upet kot predsednik naših scenaristov v to evropsko mrežo scenaristov, kakšne debate na to temo se tam dogajajo?
Sej bomo šli, zdaj smo bili iz ZDA, pa bomo šli Evropa, svet smo tudi omenili že via ZDA, potem bomo pa pristali pri nas, ne? Ker je tudi lahko zelo dolga debata. Ja, mi smo seveda člani kot DSR, društvo režiserk, režiserjev, scenarist, scenaristov, je tudi član seveda FSE, to je Federation Screenwriters Europe, kjer smo imeli prejšnji teden na to temo najprej nekaj dopisovanja, potem pa en obsežnejši Zoom, kjer smo lahko člani povedali, kako vidimo, kako to gledamo in se tudi opredelimo do stavke kolegov. Vedeti moramo, da s kolegi iz Amerike, Evropejci, sodelujemo non-stop in da so na vsake 4 leta je tudi svetovna konferenca, screenwriters so na vsake 2 leta evropska, vsako leto imamo nekaj srečanj ali v Bruslu, ali kje druge in pa seveda tudi po Zoomu non-stop. In na tem zadnjem pogovoru je seveda prišlo do absolutne podpore, ne, ki seveda ni tako, da bi se glasovalo, ker ne moramo zdaj mnenje vsakega posameznika takoj v glasovnico spremeniti, ampak je šlo za načelno podporo, ker vedeti moramo seveda, da tudi nekateri trgi, mi smo tle bili čist merni, ker Netflix tukaj nič ne producira, tako da noben od naših scenaristov ni upet v pogodbeno z njimi v nek odnos. Čist drugače recimo v United Kingdom, v Veliki Britaniji, kjer je že zaradi jezika poln vsebin velike koproduciranja v Britaniji in obratno, tako da oni imajo posebne specialne težave, ker so nekateri vpeti v pogodbene odnose z recimo enim kakšnim od streamerjev. Omenjamo sam Netflix, ampak vse vemo, to je generično ime, pomeni še vse ostale. Tudi v nekaterih skandinavskih državah, v Nemčiji se veliko snema in so te stvari seveda občutljive. Zato se zdaj v vsaki državi posebi se pazi na to, kakšna je situacija, da ne bi kdo od članov piscev prišel v kakršnekoli težave ali z Netflixom ali pa z domačim okoljem. Ne? Ker pač, da ne bi slučajno izpadl stavko kaz oziroma da ne bi bil kazensko odgovoren ali pa odpuščen zaradi tega, ker imajo pogodbo z Netflixom, pa je zdaj krši, ker solidarizira z stavko. Tako da to so težave, ki se jih bo še sprot rešvali. Zdaj vsak guild posebej v svoji državi se s tem ukvarja. Načeloma pa seveda gre za absolutno solidarnost. S tem, da je pa še nekaj vprašanj, ki so ključna. Kaj se bo zgodilo, če bojo seveda Američani skušali popolniti svoje scenaristične luknje z manpower from Europe. Ne? Bojo prišli, tle imate ful talentirani Nemci, pridite to, Poljaki, boste vi tole, Slovenc, mogoče bo kdo tudi upravi. Tako da tle se moramo opredeliti načeloma, ne? Kako bomo Evropejci reagirali na ta možen tudi pritisk. Ne?
Celo sem slišala neko špekulacijo, da že nekako tipajo, kaj če bi najeli enega znanega, dobrega scenarista, pa ti plačamo 4-krat več, pa te ne podpišemo.
Ja.
Pa podpišemo nekoga XY ali ja. Pa, ne, tako da zelo kreativni, mislim, da postajajo.
Se tudi to že delajo že zadnjih par let, ne da bi sploh še prišlo do stavke. Še prej so, recimo, Italijani so poročali, da so prišli z njimi se ekipa produkcija pogovarjati, ne, z izkušenimi scenaristi italijanskimi. In rezultat je bil pa, da niso z nobenim od njih sklenili ničesar, ampak so poiskali ene mlade no-name in z njimi začeli. Seveda, ker mladi no-name nimajo ne še kreditov, ne ničesar, niti so vpeti v regulative in se pravi niso v združenjih in nimajo nobenih omejitev. Pa še seveda mislijo, o, to je pa zelo dober deal, Netflix, bom delal za Netflix, super. To seveda ne spravo.
Ja, zanimive so te mahinacije, sploh v luči tega, kar smo prej govorili, ta data transparency oziroma odsotnost tega, ne, teh podatkov. Mm-hmm. To so, če se spomneš, ko sva bila na tej svetovni konferenci scenaristov, mislim, da so bili Španci, ki so povedali to svojo zgodbo o Casa del Papel. Ne, pa ne vem, če je šlo prav za to serijo, ampak mislim, da ko je prva sezona bila super hit, seveda vsi scenaristi so bili plačani takrat, ko še niso vedeli, da bo to super hit. Hkrati, ko so vedeli, da je to super hit, niso imeli nekih podatkov o tem, ne, koliko je ljudi dejansko to gledali, nobenih nadomestil dodatnih in tako. Potem pa mislim, da je šlo naprej tako, da super, bomo naredili še drugo sezono, vas bomo najeli, malo več vas bomo plačali za drugo sezono, krasno. Naredijo drugo sezono, potem je pa sestank, zdaj pa tako. Kolegi, druga sezona je bila pa precej manj uspešna, kakor smo pričakovali. Nihče sicer ne ve, kakšne so te številke zares, ampak ne, tukaj je ta manipulacija. Skratka, niste dosegli naših pričakovanj, ki so bila ne vemo kakšna in tudi rezultat je bil ne vemo kakšen, ampak smo razočarani, ne, blazno. Bi pa, ker ste nam cool in simpatični vse in radi naredili z vami še tretjo sezono, ampak ker pač niste dosegli toliko finih rezultatov, so pa zdaj vaši honorari za pol manjši. Ne? In to so te stvari, ki jih pač lahko studio počne, če podatkov ni. Ne? Oziroma, podatki so, ampak ti kot scenarist nimaš pojma, kakšni so.
Se tudi to je razlika med Ameriko pa med Evropo v bistvu. Ne? V bistvu v Ameriki se kaj tazga ne more zgoditi zaradi pogodb, ki jih ima Writers Guild of America z producenti. Med tem v Evropi se pa lahko to vrstna praksa izvaja v bistvu. Ne?
Ja, in tudi v Evropi ta sindikalni pravzaprav sindikalna moč ne obstaja, ker to, česar se Američani bojijo, se pravi, da bi scenarist kot poklic postal del te gig ekonomije. Ne? V Evropi pravzaprav to že imamo. Ne? V Evropi smo vsi scenaristi honorarci. In vsi smo plačani na vsakem projektu, kakor pač slučajno tist projekt je produkcijsko zastavljen. Ne? Nimamo teh minimumov, nimamo pravzaprav razen Francozov, ki so zelo nekako organizirani in tradicionalno močni še iz časov, ko ni bilo scenaristov, ampak so bili pisatelji glavni ne, v teh cehih in smo pravzaprav ostali precej šibki v teh pogajanjih, že z našimi televizijami, kaj šele s temi globalnimi giganti. Ne. Tako da je pravzaprav Američani, mislim, da to vidijo in ne želijo biti v tem položaju, kot so njihovi evropski kolegi.
Zato nam pa tudi vedno pomagajo v bistvu z izkušnjami, ti sem prej malo preskočil na vseh teh srečanjih, delijo z nami vse, kar vejo. No? In celo pomaga so kar nekajkrat z nekim finančnim vložkom tudi za Evropsko združenje, kar se mi zdi zelo ok.
Ja, zavedajo se, da ne, je tukaj pač kar naenkrat globalni trg in če bojo nekje neki scenaristi, ki so ravno tako kvalitetni, delali pod katastrofalnimi pogoji za katastrofalno plačilo, bo pač Netflix najel rajši njih. Ja. Ne. Po drugi strani se pa se mi zdi, evropski scenaristi tudi zavedajo, če tako slabo studiji ravnajo z Američani, ki so ultra organizirani in pravzaprav zelo močni, tako kot ceh, kako bojo šele ravnali z nami. Ne? Tako da gre tukaj za dvostransko, se mi zdi neko.
Ja,
še več. Gre tudi za to, da se v bistvu že takrat smo se pogovarjali o tem in ta, te pogovori že kar trajajo, da se vse skupaj na svetovnem nivoju tudi vzpostavi. Ne samo, da imamo Evropejci svoje, Američani svoje, ne vem, kakšna je organiziranost v Južnji Ameriki, v Aziji, ki vemo, da je tudi gigantski trg in da se bo v nekaj letih tudi svetovna organizacija scenaristov postavila in bo še lažji se boriti za pravice.
Ja, bi še kaj dodal v tej evropski, na ta evropski zemljevid? Ali mogoče se še malo dotaknemo, kaj pa pri nas v Sloveniji? Mi nekako poslušamo o teh težavah Američanov in se nam zdi, wow, pri nas nimamo še niti tega, kar je za njih res neka minimalna osnova. Tako, ko so pri njih tradicija, ti writers roomi, pri nas pa še nismo prišli do tega, da to obstaja. Ampak, a se vama zdi, da bo to, kar koli se bo že zdaj v naslednjih 100-200 dneh zgodil, vplival kaj na nas in na naše delo?
Jaz mislim, da bo vplival. Se mislim, da že s tem, da so serije postale tako gledane, tako v tujini, svetovno, v Evropi, na vse zadnje tudi v Sloveniji, mislim, da bo to vplivalo. Predvsem zaradi tega moramo o tem razmišljati tudi kot avtori. V bistvu, ne gre se tle za neke bajne zaslužke, ampak predvsem, kako zagotoviti neko vzdržljivost in neka nega samega poklica kot iz scenaristika.
Pa tudi karijere, ne?
Pa tudi na vse zadnje karijere. Mislim, tle pri nas, zdaj, če uslikamo na Slovenijo, gre seveda to malo z roko v roki tudi z položajem samozaposlenih v kulturi. Druga stvar je pa seveda tudi, kako nekak je, bi bil scenarist v bistvu pravično plačan za svoje delo. Ena stvar je v bistvu, da kot avtor v bistvu preko nove avtorske zakonodaje dobijoš nekaj nadomestila, ki jih v prejšnjih letih ni bilo možno dobiti. Upajmo, da bo se to čim prej izvedlo na ta način, kot je zapisano v zakonu, ker je to seveda tudi nekako pogojeno s pridobivanjem dovoljenj kolektivnih organizacij, oziroma naše tudi organizacije. Na drugi strani pa seveda je pa treba razmišljati o tem tudi o nekem pravičnem plačilu oziroma o nekem minimumu, ki bi bil jasno začrtan, koliko je v bistvu honorar za minimalni honorar za celovečerni scenarij, koliko je recimo honorar za eno epizodo serije do 50 minut, eno do 30 minut in so to neke osnove. Mislim, da tle bi bilo potrebno tudi o tem razmišljati, če želimo si ohranjati ta poklic, pa hkrati, da bi tudi napredvo, da bi v bistvu dejansko iz leta v leto tako imeli boljše scenarije. Dolga leta se je očitali AGRFT, da nima študija scenaristike, zdaj ga že zadnjih 7 let ima. Določene delavnice, kot je scenarnica, v bistvu so nastale in v bistvu za razvoj celovečernih igranih filmov, potem dokumentarnica za dokumentarne filme, na vse zadnje tudi kratka scena, ki je delavnica za pisanje kratkega scenarija. Ampak je treba zdaj, da industrija na nek način to podpre tukaj z pravičnim plačilom oziroma pravičnimi dogovori, ki so. Tle ne smemo razmišljati o nekem napadanju ali pa kaj, ampak predvsem do nekega fair deala, ker mislim, da tudi to, kar Writers Guild of America nekak za ameriške scenariste oziroma za njihove člane zahtevajo v bistvu fair deal. Gre se za to, da nekak lahko vsi brezkrbno ustvarjajo. In moramo se zavedati, da mi ne bomo imeli dobrih scenarijev, dokler mora scenarist razmišljati, kako bo plačal svoje račune, ampak je treba za tisti čas, ki piše scenarij, biti plačan. Ne, da je plačan čez 2 leti za ta scenarij ali pa čez 1 leto.
Ali pa na razpisu morda dobi
sredstva.
Ja, producent sredstva.
Mislim, da je to pomembno vprašanje, ko govorimo o razvoju scenaristike. Mislim, da ena stvar je izobraževanje, druga stvar je pa seveda tudi nekako pravično plačilo.
Ja, sej, če še enkrat pogledamo to ameriško stavko. Kaj, zakaj je? Zato, da bi se zagotovili normalne delovne pogoje za pisce, da bi bili pisci normalno plačani in da bi s tem vsebine napredovale v smislu kakovosti, da bi dobili boljše vsebine. ker zdaj doskrat celo feni gledajo ta štrajk pa rečejo, pa sej, zakaj jih pa plačujejo, vsebine so zanač. Seveda so zanač, če so nastale, karikiram seveda, če so nastale v nespametnih pogojih, da so ljudje premal plačane, da studiji in streameri gledajo zgolj na zaslužek in niti noče poročati, koliko so ga ustvarjali, razen delničarje. Pri nas bi se pa morali z tega naučiti. Mi se že učimo, ne, scenaristi, stalno, non-stop. In tudi preko te stavke se bomo. Ampak tisti, ki pri nas so del sistema, na vrhu se pravi dva producenta, imamo en je javna televizija, drugo so komercialne televizije in tretje je recimo filmski center, potem je pa še ministrstvo za kulturo pa država gor, ne, da se vsi te začnejo zavedati, da je to kompleksen problem in da se z nami končno enkrat dokončno usedejo in da so tudi pri nas določena pravila igre vzpostavijo. Kje sploh producenti ne iščejo scenariste, ne morajo kar enega pobrati, iz ceste probati, če zna pisati, ga nič plačati, reči, ah, tole pa ni dobro in iti naprej kopati okolj po mestu, v glavnem po Ljubljani. Treba je narediti nek sistem, s katerega bomo lahko vsi napredvali. Tako njihove vsebine, ki jih bojo objavljali, kot naši pogoji dela in konc koncev naše plačilo.
Ja, hkrati pa po moje vse, kar se bo zgodilo pa na področju te umetne inteligence, pa mislim, da bo dost direkt vplival, verjetno tudi na nas, ne? Ker tam se pogovarjajo v tem, kjer pravzaprav se te stvari razvijajo pa nastajajo, so zdaj te debate in mislim, da bo to vse pljusknilo k nam v kakršnikoli že bo obliki, tako da se mi zdi, da bo tudi to precej zanimivo.
Mislim, da umetna inteligenca kot taka bo v bistvu bo en od velikih tehnoloških preskokov. Mogoče zadnji tok velik preskok je bil pojava pametnih telefonov, lih v letu 2007, recimo s predstavitvijo iPhona. Potem, pred tem je bila pojava interneta. Mislim, da je umetna inteligenca tok velik tehnološki preskok in mislim, da se je treba pogovoriti malo o določenih pogojih, ki jih je treba sprejeti, ker drugač bo postal ponovno divji zahod, kot je recimo postal na področju družbenih omrežij, v bistvu, ker vidimo, kaj se je zgodilo v zadnjih letih.
In še kar traja.
In še kar traja in v bistvu še nismo naslovili tega problema. In mislim, da kot je Goldman Sachs dal neko analizo pred kratkim ven, da v tem prvem valu pojava umetne inteligence se bo zgubilo 300 milijonov služb. Zdaj pa mi moramo pa začeti razmišljati o tem, kako je to lahko priložnost za vse nas in kako se lahko obrnemo. Seveda pa ne moramo kar, da brez nekih pravil delujemo v polju neke ustvarjalnosti.
Ja, tukaj so ameriški scenaristi očitno ocenili, da je ta cena, ki jo plačajo s tem, ko bojo verjetno vsaj 3 mesece brez plačila, ne? S štrajkom, verjetno precej nižja, kot cena, če bi jo plačali, če bi te pogoje dela kar sprejeli za naprej. Tako da jaz mislim, da že vejo, o čem govorijo. Če vas kaj več zanima, se mi zdi, da je na strani WGA, se pravi Writers Guild of America, zelo natančno, pač oni so zelo dobri tudi o tem, kako obveščajo javnost in svoje člane in tako in si vsak lahko prebere, kakšne so njihove zahteve, kako grejo pogajanja. Druga stran, predvsem te, no, pač studiji precej skrivajo svoje karte. WGA je pa precej transparenten, tako da si lahko kdorkoli si želi prebere, ja, kako tudi, to gre, kaj so njihove zahteve. In,
tudi Writers Guild of America je v bistvu naredil neko oceno stroško, koliko stane, koliko bi stalo, v bistvu ta dogovor, to, kar želijo scenaristi. Bi na letni ravni v bistvu se povečal vse skupaj prihod scenaristov do 400 milijonov dolarjev, medtem to, kar producenti ponujejo, pa 86 milijonov. Tako da ta je zelo velik razkorak med enimi in drugimi in to je tudi posledica.
Ja, pa številka 2% se pojavlja. Ne? Se pravi, kar scenaristi želimo, to so rekli, je 2% tega, kar vi zaslužite z našimi deli. Ne? Zdaj, lih so bile pred kratkimi objavljene te plače, teh vodi, teh največjih, rečemo temu, streaming gigantov, ne? Rekorder, ta David Zaslav iz Warner Brothers itd. itd. Mislim, da okrog 130 milijonov. Tako da, ja.
Treba je tudi, če lahko še sam še to dodam, da je treba tudi paziti, kaj se prebere, ker seveda na medije same, ne, imajo te, proti katerim se stavka kar velik vpliv. Tako da je dobro pogledati tudi na spletno stran.
Ja. Včasih ne samo vplim, včasih so tudi lastniki.
Ja. Tako da zlahka kaj zaspinajo, tako da je treba to spletno stran, ki se je omenila, pogledati, če se hoče človek.
Tako, pa mislim, da so ene par zelo zanimivih ljudi, ki jih je vredno spremljati, ki so te scenaristi, ki so v tem stakovnem odboru. Ne vem, Adam Conover je en od teh, ki je, piše v glavnem te variety dokumentarne oddaje in tako. In zelo zanimivo zna razložiti ene take komplicirane stvari na enostaven način. Mike Schur, ki smo ga že omenjali.
Ja, John August, v bistvu, ki ima iz podcast Script Notes.
Ja, na katerem tudi pač sproti objavlja, se mi zdi.
Kako... Ja, zdaj krajše, v bistvu sidecast objavlja za časa štrajka, kaj se spreminja, kako poteka štrajk in tako naprej.
Jaz pa čakam še, da se javi še David Simon, ki je tudi en od glavnih teh pogajalcev, pač avtor, ne vem, serije The Wire in tako naprej, ki ponavad, ki ni nekdo, ki bi bil na socialnih omrežjih non-stop, ampak ponavad pride tako enkrat na nekaj časa in takrat vsi poslušajo.
Ja, tudi njemu so pogodbo, studio je pogodbo, ne prekino, ampak je v bistvu dal na pauzo, ki ima pogodbo z nekim enim od studio za razvoj vsebin.
Tako. No, Miha Matevž, najlepša hvala vama za tole danes, pa če ne prej, ko se ta štrajk konča, mogoče se spet usedemo, pa naredimo en tak pregled, kaj se je zgodilo.
Z veseljem, do takrat pa podpora ameriškim kolegicam in kolegom.
Jaz bi dal podporo, ker vsem scenaristom, kjerkoli že so.
Itak, pišmo.
Dobro, pišmo in izstavimo račune. Hvala, da ste poslušali podcast Filmarija. Se vidimo.
Poslušali ste podcast Filmarija, ki ga izdaja Društvo slovenskih režiserjev s podporo Slovenskega filmskega centra Javne agencije Republike Slovenije. Hvala za posluh in do naslednjič.